Nasa kalagitnaan tayo ngayon ng isang dengue epidemic. Marami na ang namamatay, lalo na ang mga bata. At isinasama natin ito sa ating pulong panalangin bilang iglesia na mahabag nawa ang Diyos sa ating bayan. Alam natin na isa lamang ito sa mga sanhi ng kamatayan, ang pagkakasakit ng malubha. Marami pang ibang mga paraan kung paano harapin natin ang kamatayan. Ngunit anuman ang paraan na yan, ang hindi maiiwasan ay ang tayo'y humarap sa kamatayan. Ang Kristiyano ay may mabisang sagot sa pagharap sa kamatayan, bagamat hindi ito maiiwasan, hindi natin sinasabi na makakaligtas ang Kristiyano sa kamatayan, ngunit may isang mabisang sagot at pinag-aaralan natin ang isang pangyayari sa Ebanghelyo ni Juan na kung saan kanyang inilahad ang ikapitong himalang tanda sa Ebanghelyo na tinipon niya. Si Juan ay nagtipo ng pitong himalang tanda sa kanyang ebanghelyo na ang layunin daw niya ay upang pukawin ang mga bumabasa sa kanilang pananampalataya na makitang si Jesus ang Kristo, at sa pamamagitan ng pananampalataya ay magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Sa makatuwid, ang mga himalang ito ay hindi para hangaan lamang, hindi para gayahin. Ang mga himala ay mga pagtuturo tungkol kay Hesukristo, kung ano ang dapat nating malaman, makilala sa Kanya, at pukawin tayo sa ating pananampalataya. Ang ikapito na Kanyang himalang tanda ay ang masasabi nating pinakakagilagilalas ng Kanyang bigyang buhay, ang Kanyang kaibigan na si Lazaro. Dahil malapit kay Jesus ang mga magkakapatid na Lazaro, Maria at Martha, nang magkasakit si Lazaro, agad pinasundo ni Maria at Martha itong si Jesus. Ngunit sinabi sa ating binasa sa mga nakaraan na sinadya ni Jesus na mag-antala pa ng 2 araw bago niya puntahan si Lazaro. At ang idinugtong pa ni Juan na dahilan nito ay sapagkat minamahal niya sila Maria, Martha at Lazaro. Doon ay nakita natin na ang tila pag-antala ng tugon sa ating pamanhik ay bahagi ng pag-ibig ni Jesucristo sa kanyang alagad. Kasunod nito, ipinaliwanag niya sa mga alagad ang dahilan ng kanyang pag-antala ay upang pagpapagtibayin sila sa kanilang mahinang pananampalataya. Nakita natin ang iba't ibang mukha ng mahinang pananampalataya noong nakaraang linggo, at sinabi natin na ang pagtanggap sa liwanag ni Jesucristo ang tugon sa kahinaan ng pananampalataya. Itinulad ni Jesus ang alagad na sumusunod sa Kanya na parang lumalakad sa araw, hindi sa gabi. Nakakatiyak siya ng Kanyang patutunguhan, hindi kagaya ng mga lumalakad sa gabi, at ganyan ang katiyakan ng mga sumusunod sa Panginoong Jesucristo. Ngayong umaga ay anyan ko kayong buksan ng inyong mga Biblia sa Juan, Kabanatang 11, ating ngayong babasahin mula 17 hanggang 27. John chapter 11 verses 17 to 27. Juan, Kabanatang 11, mula 17 hanggang 27. Kaya't nang dumating si Jesus ay naratnan niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Ang Bitanya ay malapit sa Jerusalem na may layong 3 kilometro. At marami mga Hudyo ang pumunta kina Maria at Martha upang sila'y aluin dahil sa kanilang kapatid. Nang dumating, nang marinig ni Martha na si Jesus ay dumarating, siya ay pumunta at sinalubong siya, samantalang si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Martha kay Jesus, "Panginoon, kung narito ka sana, hindi sana namatay ang kapatid ko. Subalit kahit ngayon ay nalalaman ko na anumang hingin mo sa Diyos ay ibibigay sa iyo ng Diyos." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Muling mabubuhay ang iyong kapatid." Sinabi ni Martha sa kanya, "Alam kong siya ay muling mabubuhay sa muling pagkabuhay sa huling araw." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya ay mamatay, ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito?" Sinabi sa kanya ni Martha, "Opo, Panginoon, sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, ang siyang darating sa sanlibutan." At ngayong nakarating na si Jesus sa Bitanya, matapos na siya ay mag-antala, at narinig ng mga kapatid na si Maria at Martha na siya ay dumarating, halata yung kanilang hinanakit dito kay Jesus. Si Martha, sinalubong si Jesus. Si Maria, hindi sinalubong itong si Jesus. Pero pareho nilang sinabi na kung ikaw sana ay narito, hindi sana namatay ang kapatid ko. Eh, mahalata mo dyan yung kanilang hinanakit na si Jesus ay nag-antala ng kanilang pagdating. At dito binanggit ni Jesus ang kanyang ikapitong I am statement sa Gospel of John. I am the resurrection and the life. 7 I am statements in John. This is the 7th. I am the resurrection and the life. Ako ang pagkabuhay na muli at ang buhay. Ito ang iniharap ni Jesus sa harap ng kamatayan ng isang minamahal na kapatid ni Maria at Martha ay ang sampalatayanan siya sa kanyang pagiging pagkabuhay na muli. Ang aking mensahe ngayong umaga, si Jesucristo ang katiyakan ng muling pagkabuhay ng mga namatay na kaisa niya. Si Jesucristo ang katiyakan ng muling pagkabuhay ng mga namatay na kaisa niya. Pansinin ninyo sa pangungusap ni Jesus na may binanggit siyang ang buhay pagkatapos ng pagkabuhay. Kung titingnan niyo ang pagkakasunod-sunod nito, buhay tayo ngayon dito sa mundo, mamamatay tayo, ngunit sa pagdating ni Jesus, bubuhayin muli at pagkatapos mayroong buhay pagkatapos ng pagkabuhay. Kanyang tinutukoy ito sa buhay na kasunod ng pagkabuhay na muli mula sa mga patay. Namatay na binuhay at mabubuhay ng walang hanggan. Ang kanyang pinagsasalungat ay ang buhay na ito sa mundo na mamamatay at ang buhay pagkatapos ng pagkabuhay na muli na wala ng kamatayan. May dalawang katotohanan na dapat humamon sa atin tungkol dito. Una, may malabis na pagpapahalaga sa buhay bago ang pagkabuhay na muli. May malabis na pagpapahalaga sa buhay, itong buhay na ito, bago ang pagkabuhay na muli. At ang ikalawa, may parating na pangwalang hanggan na buhay kasunod ng pagkabuhay na muli. May parating na pangwalang hanggan na buhay kasunod ng pagkabuhay na muli. Kaya ang nagiging panghati dito ay ang pagkabuhay na muli. Ang buhay bago ang pagkabuhay na muli, itong mundong ito. Ang buhay pagkatapos ng pagkabuhay na muli, pangwalang hanggang buhay. Ngayon, may malabis na pagpapahalaga sa buhay na ito bago ang pagkabuhay na muli. Ang naging sumbat ng magkapatid na Martha at Maria kay Jesus ay kung bakit hindi niya pinalawig ang buhay ni Lazaro sa buhay niya sa mundo. At para ipakita ni Jesus na siya pa rin ang may pangingibabaw sa buhay sa mundo, ang mga susunod na talatang pag-aaralan natin ay bubuhay niya talaga si Lazaro. Ngunit hindi pa ito ang pagkabuhay na muli na mangyayari sa huling araw. Bubuhayin niya si Lazaro, ibabalik niya sa buhay na ito, ngunit sa pangungusap ni Jesus kay Maria at Martha ay ipinapakita niya na masyado silang nakatutok sa buhay na ito. Ang buhay sa mundo ay tamang pahalagahan, ngunit huwag sa kalabisan. Maaring magmalabis tayo sa pagpapahalaga sa buhay natin dito sa mundo. Tandaan natin ang Diyos ang may bigay sa ating buhay na pangmundo simula pa sa tayo'y nasa sinapupunan ng ating ina. Iningatan niya tayo at kung tayo nakarating sa ating edad ngayon dahil sa tayo'y tinutustusan niya. Maaari may mga panahon na nag-alanganin kung matutuloy ka pang mabuhay. Eh, nangyari yan sa akin 2 taon nakakaraan, nag-alanganin, hindi ko alam kung mabubuhay pa ako. At maaring dumarating tayo sa ganung panahon na nag-aalanganin, ngunit narito ka, buhay ka, yan ay dahil sa pagtutustos ng Diyos. Isang kawalang pasasalamat kung hindi natin pahahalagahan ang ating buhay dito sa mundo. Sa sumbat ng magkapatid, parang ang nakikita nila kay Jesus, ang pangunahing papel niya ay tustusan ang pangmundong buhay. At kaya't may sumbat sila na kung narito ka sana, buhay pa sa mundong ito, ang aking kapatid. Ang misyon ni Jesus na magligtas ay hindi pangunahin para sa buhay dito sa mundo. Ang hinaharap sa iyong hamon ng kaligtasan ay ang kilalanin mo na wala sa mundo, wala sa mundong buhay, ang hangganan ng iyong buhay. Kung nakatutok kang malabis dito, ang sabi ni Jesus sa Marcos 8:36, anong pakinabang sa isang tao na makamtan ang buong mundo, ngunit mapahamak ang kanyang kaluluwa? Wala namang tao, kahit pa sinong pinakamayaman, ang nasa kanya ang buong mundo. Pero sinasabi ni Jesus, by exaggeration, sa halimbawa ng mapa sa iyo ang buong mundo, lugi ka pa rin kung mapapahamak ang iyong kaluluwa. Yan ang isipin mo kung ikaw ay narito, nakatutok sa mundo, wala kang pakialam sa mga bagay ng Diyos, wala kang pakialam sa kalagayan ng iyong kaluluwa, wala kang iniisip tungkol sa pangwalang hanggan, puro pang mundo, ikaw ay nasa kapahamakan, ikaw ay nasa ilalim ng hatol ng Diyos. At yan ay kalugihan na malalaman mo sa huli ng iyong buhay. Nang tayo ay naging mananampalataya, kinilala natin na may higit pa sa mundong ito. Ang nasa mundong ito ay ang katotohanan ng pagkahulog sa kasalanan, daratnan ito ng hatol ng Diyos, ngunit ang hatol para sa isang kaisa ni Jesucristo ay tinanggap ni Jesucristo mismo. Si Jesus ang tumanggap ng hatol ng Diyos para sa ating kasalanan. Wala na tayong hinaharap na hatol para sa kasalanan dahil tinanggap ni Jesus. Kailangan nating bantayan na hindi nawawala ang pagbibigay natin ng higit na pagpapahalaga sa buhay na walang hanggan kaysa sa buhay na ito sa mundo. Dahil kung hindi tayo magbabantay, mamumuhay tayong parang itong buhay sa mundo na ang lahat. At yan ay kalabisan. Marami sa atin dito na may trabaho na we travel a lot. Naglalakbay tayo sa iba-ibang lugar at kasama na rin ang tayo mag-hotel. Nagde-dekorasyon ka ba sa iyong room sa hotel? Eh, hindi naman siguro. Isa, dalawang araw ka lang titigil dyan. Alam mong pansamantala lang. At hindi ka mag-iisip na magpermanente sa iyong tinitirhan. Ganun ang mundo. Hindi ito permanente. Pansamantala lamang tayo rito. Maaring maahabang isipin ang 60-70 taon. Ngunit yan ay tawag ng Biblia, isang paghinga lamang. Ang hamon ko sa iyo ay magsuri ka kung anong kalabisang pagpapahalaga mo sa buhay sa mundo. Nagiging malabis kung hindi mo na iniisip na matatapos ang buhay sa mundo sa kamatayan. Ayaw nating isipin yan, ayaw nating pag-usapan. Ngunit ang sabi ng salita ng Diyos sa Ecclesiastes 7:2, mas mabuti pang magtungo sa bahay ng pagluluksa kaysa sa bahay ng pagdiriwang. Siguro pag nag-imbita sa atin, lamay o party, mas gusto natin party. Pero mas may karunungan daw sa lugar ng pagluluksa. Sapagkat naiisip mo na tapos na ang buhay sa mundo ng taong pinaglalamayan, darating ang panahon, mangyayari din sa atin iyon. Kung nawawaglit na sa iyo ang kaiklian ng buhay sa mundo, nagiging malabis ang tingin mo dito. Maikli ang buhay sa mundo. Kaya't ang sabi ng awit, 12:2, turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Teach us to number our days. Angkinin mo ang panalangin ito sa iyong buhay sa mundo. Nagiging kalabisan din kung ang mga pag-aari sa mundo ang nagiging pinakamahalaga para sa iyo. Anong pinakamahalaga para sa iyo? Ang posisyon mo, ang trabaho mo, ang mga relasyong pangmundo? Sabi ni Pablo sa 1 Corinto 7:31, ang mga may pakikitungo sa sanlibutan ay maging parang walang pakikitungo rito sapagkat ang kasalukuyang anyo ng sanlibutan ito ay lumilipas. Alam ninyong dinidiin sa iglesyang ito na seryosohin mo ang iyong mga tungkulin sa mundo. Ang trabaho mo, ang pag-aaral mo, seryosohin mo lahat yan. Ngunit, sa paraang hindi mo handa mong isuko kung ikaw ay tawagin ng Panginoon. There should be a certain detachment sa mga bagay ng mundo. Ang iyong yaman, kabuhayan, posisyon, relasyon, pawang pansamantala lamang. At isipin niyo ang kawawang kalagayan ng mga taong wala nang iba kundi kung ano sila sa mundo. Ganyan ka ba? May kausap ba ako sa inyo rito, kayong mga nakikinig sa radyo? Gayun ba ang iyong kalagayan, ang iyong identity, ang iyong pagkakaunawa sa iyong sarili ay ang lahat ng narito sa mundo at wala kang kahandaan sa pangwalang hanggan? Kalugihan iyon. Kung mananampalataya ka, huwag kang mamuhay na para bang ito na ang tanging mundo mo. Hindi. Gagamitin ni Jesus si Lazaro upang ipamalas ang angking niyang paghahari maging sa buhay na ito, ngunit idinidiin niya sa magkapatid na Maria at Marta ang kanyang gawain ay tungo sa pagkabuhay na muli at ang buhay na kasunod nito. Hindi ang buhay bago, ang pagkabuhay na muli. Nang mamatay si Arthur W. Pink, 6 na tao lang ang nakipaglibing. Ay masasabi mong wala siyang kabantugan nung siya'y buhay dito sa mundo. Ngunit nang siya'y mamatay, ang mga sulatin niya ay ikinalat sa buong mundo. Isa ito sa mga unang Reformed writings na nabasa ng mga tao. Kaya siya na hindi bantog sa buhay sa mundo, naging kasangkapan na magkaroon ng buhay na walang hanggan ang marami, kabilang ako roon. Kaya isipin ninyo na matatapos ang buhay na ito sa mundo. 2 years ago, death came knocking at my door. The Lord sent him away. But one day, death will come knocking again. And this time, the door will open. Ganyan ang mangyayari sa lahat sa atin. Huwag mong masyadong pahalagahan. May tamang pagpapahalaga, ngunit may malabis na pagpapahalaga sa buhay na ito. Ang ikalawa, may parating na pangwalang hanggan na buhay kasunod ng pagkabuhay na muli. Yun ang sinasabi ni Jesus, ako ang pagkabuhay na muli at ang buhay. May tinutukoy siyang buhay na pagkatapos ng buhay na pagkabuhay na muli. Life after the resurrection. At sinundan pa niya, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay muling mabubuhay. So this is life after death. May tinutukoy na buhay pagkatapos mamatay at muling buhayin. Ito ang buhay na walang hanggan. Ito ang hinihintay natin pagdating ng Panginoong Hesus Kristo. Hindi pa ito yung namatay ka, ang kaluluwa mo ay pupunta sa langit. Hindi pa yan ang buhay na tinutukoy ni Jesus. Ang tinutukoy niya ay pagkatapos ng pagkabuhay na muli. Kaya't isipin natin na ang buhay sa mundo ay paghahanda sa buhay na walang hanggan kasunod ng pagkabuhay mo na muli. Ganyan mo tingnan ang iyong buhay dito. Inihahanda ka sa talagang buhay na walang kamatayan, ang buhay na walang hanggan. Sa ganito natin mauunawaan ang mga pagtuturo sa bagong tipan, nahaharap sa paghahatol ang mananampalataya. Sinabi ko kanina, ang hatol sa kasalanan ng mananampalataya ay inangkinan ni Jesucristo. Ngunit may hatol pa tayong haharapin. Yan ay may kinalaman sa anong magiging kalagayan natin sa pangwalang hanggan batay sa pamumuhay natin dito sa mundo. Ito ay paghahatol na titimbang sa naging buhay natin sa mundo kung tayo'y handa sa walang hanggan. Ganitong sinabi ni Pablo sa 2 Corinto 5:10, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya habang nasa katawan, maging mabuti o masama. E may hatol na tatanggapin ang mga Kristiyano na hindi tungkol sa ikaw ba'y ligtas o hindi. Pero hatol na may kinalaman sa magiging kalagayan mo sa pangwalang hanggan. Mahalagang tiyakin mo na ikaw ay may mga pangwalang hanggan sa iyong buhay ngayon. Hindi puro nakatutok dito sa mundo. Muli, sabi ni Pablo, ikalawang Korinto 4:17 at 18, sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapighatian para sa walang hanggan at di masusukat na kalwalatian. Sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ang larawan dito ni Pablo ay isang mangangalakal na nagkakarga sa kanyang karwahe ng mga kalakal niya na dadalhin niya sa lugar kung saan siya mangangalakal. Ngunit tinutukoy ni Pablo ay ang kinakarga ng Kristiyano na dadalhin niya sa walang hanggan. At doon sa walang hanggan, ang sabi niya ay hindi ang mga nakikita. Ang titimbangin ay ang mga pinagpaguran mo ng mga hindi nakikita. Hindi mo dadalhin sa walang hanggan ang salary grade mo ngayon. Hindi mo dadalhin sa pangwalang hanggan kung anong posisyon mo ngayon. Kundi ang mga hindi nakikita. Anong antas ng iyong kabanalan? Anong antas ng iyong paglaban sa kasalanan? Anong antas ang iyong pagpipilit na lumago sa iyong mga biyaya? At gaano man kataas ang iyong salary grade o posisyon, hindi ito titimbangin sa pangwalang hanggan. Mayroon ka bang pangwalang hanggan na ikinakarga na ihaharap mo sa harap ng Panginoon? Nakalulungkot ko ang alagad ay mayaman sa mga pangmundo, ngunit salat sa pangwalang hanggan. Maraming mga kawal na galing sa gera ay dumaranas ng tinatawag na PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Ibig sabihin, pagkagaling sa gera, hindi sila handa sa peacetime. Kaya nag-iisip na ang militar kung paanong bigyan ng mga paraan upang mga kawal sa gitna ng gera ay may panahon na makaranas ng peacetime. Para pag dumating na sila talaga sa sibilisasyon, ay hindi ganun kagrabe ang kanilang adjustment. Eh ganun ang pangwalang hanggan kumpara sa mundong ito. Handa ka ba doon? Handa ka ba dahil ang laman ng iyong isip ay mga pangwalang hanggan? Ang hamon nito sa atin ay magbigay ka ng puwang sa iyong puso ng pag-asam sa pagkabuhay muli at sa pangwalang hanggan. Kahit kayo na nasa kabataan pa ng gulang, maaring iniisip mo na malayo pa ang katapusan ng buhay, muli kong sasabihin, napakaikli. Hindi ko malilimutan ang pagkumpara ng isang mangangaral na narinig ko na ituring mo ang iyong buhay na isang linggo, 1 week, starting Monday, 1 to 10 years old, Monday, 11 to 20 years old, Tuesday. Ay, baka matatapos na ang Friday ko. Ganyan kaikli. Naalala ko nung 1990, nakatanggap ako sa Time Magazine, dahil ako'y nag-subscribe, ng isang pang-isang dekada na kalendaryo, 1990 to 1999. Ang iniisip ko noon, napakatagal dito. Abay, halos isang saglit lang, tapos na ang 90 to 99. Ganyan kaikli ang buhay. Kung masyado kang nakatutok dito, hindi ka handa sa walang hanggan. Kaya ilagay mo sa iyong puso ang puwang na umaasam ka sa
pang walang hanggan. Tayong mga nagkakaedad na, dating pinag-uusapan natin ay ang ating mga pangarap, ngayon kolesterol. Ngunit, malapit na ang pangwalang hanggan. Anong kahandaan natin? Angkinin natin ang pagtitiyak ni Pablo sa 2 Corinto 4:16. Kaya't kami ay hindi pinanghihinaan ng loob, bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok, ang aming panloob na pagkatao ay binabago araw-araw. There's the adventure. Even if you are aging, there is an adventure of sanctification. Nang buhayin si Lazaro, tiyak na muli rin siyang namatay. Ibinalik lang siya ni Jesus sa buhay na ito. Hindi pa ito ang buhay pagkatapos ng pagkabuhay na muli. At sinabi ni Jesus kay Martha, bawat isa na namumuhay at nananampalataya sa akin ay hindi mamamatay. Naniniwala ka ba dito? Sumagot si Martha, oo Panginoon, sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na darating. Ito pa rin ang hamon ngayon. Sampalatayanan mo si Jesucristo. Nasa kanya ang tunay na buhay. Anumang mga kasayahan mo sa buhay na ito sa mundo, yan ay pawang pansamantala. Yan ay marami dyan ay mga artipisyal. Narito ang tunay na buhay na mauuwi sa buhay na walang hanggan. Habang narito ka sa mundo, anong kahandaan mo sa pangwalang hanggan? Matatapos ba ang buhay mo na walang Kristo? Maaring may barkada ka, maaring may trabaho ka, maaring may relasyon ka, maaring may mga pinagkukunan ka ng kasayahan. Ngunit kung wala kang Kristo at dumating sa iyo ang pangwalang hanggan, yan ay pangwalang hanggang kapahamakan. Lumapit ka kay Kristo, huwag kang mag-antala. Narayan siya, nag-aanyaya para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. At habang narito ka sa mundo, Kristiyano, mayroon kang misyon para sa Panginoong Hesukristo. Sa trabaho mo man yan, sa pag-aaral mo, seryosohin mo. Ngunit, lagyan mo rin ang iyong puso ng pag-aasam at pananabik para sa pangwalang hanggan. Isa sa pinakamaimpluwensyang aklat na naisulat noong Puritan period was Richard Baxter's The Saint's Everlasting Rest. Isinulat siya noong 1650, na inilathala siya noong 1650 at hanggang ngayon ay nangungusap sa mga Kristiyano, this is not your rest. You have an everlasting rest awaiting. Kaya baka masyado kang natututok sa buhay na ito na walang lugar na, wala nang puwang sa talagang buhay, na ito ay paghahanda lamang para sa buhay na darating. Sariwain mo sa iyong isip ngayon ang buhay na walang hanggan na nakay Hesukristo. Hindi ang pangmundong buhay na ito ang ating permanenteng buhay, may darating na pagkabuhay na muli. Kaya't maaari tayong humarap sa kamatayan, hindi ko sinasabing huwag tayong matakot sa kamatayan, there is fear of death. What we do not need to be, according to Hebrews 2:14, is to be in bondage to the fear of death. But there is fear of death. Fear of death makes driving safer. But the point is, we do not need to be in bondage to it. Why? I am the resurrection and the life. Si Jesus ang pagkabuhay na muli at ang buhay. Sana pukawin natin ang ating pag-asa sa muling pagkabuhay at ang buhay na kasunod nito hindi nakatutok lamang sa halaga ng buhay na ito sa mundo. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, aming mahabaging Ama, salamat Panginoon sa pagtitiyak ni Jesus na siya ang pagkabuhay na muli at ang buhay. Maari naming harapin ang mga bagay ng buhay sa mundo at sabihin namin na ito'y mga pawang mga pangsamantala lamang. Hindi namin dapat ilagak ang buo naming pagpapahalaga, ang buo naming katuturan sa buhay ng mundong ito na matatapos sa kamatayan. Tulungan mo, Panginoon, na huwag kaming magmalabis sa pagpapahalaga sa buhay na ito ng mundo na bago ang pagkabuhay na muli. Sa halip ay lagyan mo ang aming puso ng pag-aasam sa tunay na buhay na walang hanggan pagkatapos ng pagkabuhay na muli. Pinalangin namin ang mga narito na wala pang ganitong katiyakan kay Jesus. Bigyan mo sila ng pagkapukaw, pagkamulat, ng isip na makamtan man nila ang buong mundo. Ngunit mapahamak ang kanilang kaluluwa. Ito ay isang malaking kalugihan. Mangusap ka sa mga narito na ang kagalakan, ang kasayahan nila ay dahil sa mga angkin nila sa mundong ito, relasyon man, posisyon, kayamanan, kabuhayan. Lahat ito ay pawang mawawala. At ang tanging permanente at pangwalang hanggan ay ang mga bagay na hindi nakikita. Tulungan mo ang mga Kristiyano, ang mga alagad mo, na magkaroon ng pag-aasam sa buhay na walang hanggan at wag lang nakatutok sa buhay na ito. Naway tingnan namin ang buhay namin dito na paghahanda para sa mas permanente at walang hanggan na buhay pagkatapos ng pagkabuhay na muli. At tulungan mong mas tutukan namin ang mga bagay na hindi nakikita, ang kabanalan, ang paglaban sa kasalanan, ang paglinang ng aming mga biyaya, ang paglilingkod namin para sa Panginoong Hesukristo. Sumaamin ka sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ito ang aming panalangin. Amen.